Радио Свобода, вы слухаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максим Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Есть авторы, для яких немагчыма ставіцца абыякава. Іх працы выклікаюць альбо неверагодны энтузіазм, альбо палымяныя праклёны часам з тых самых вуснаў. Менавіта так склаўся творчы шлях братоў Коэнаў, самазабойчага тандэму амерыканскага незалежнага кіно. Яны ўвесь час хістаюцца паміж шляхетным крымінальным кіно і шалёным шапіто з перыядычнымі экскурсамі ў габрэйскую культуру. Новая стужка Коэнаў завецца «Сур'ёзны чалавек». Гэта трагікамедыя са смакам рэтра, таму што падзеі адбываюцца ў амерыканскай правінцыі 60-х. Галоўны герой з цудоўным прозвішчам Лары Гопнік на нашых вачах праходзіць праз чорную паласу свайго існавання. Жонка сыходзіць да палюбоўніка, дачка патрабуе грошыкаў на фрызуры, сын патаемна паліць наркату і слухае рок-н-рол, здаецца, жыццё не атрымалася. І нават ад мудрага рэбе не варта чакаць парады.
Please, I need help. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking.
Коэны зрабілі нібыта простае кіно пра дурную штодзённасць, але ж насамрэч гэта фільм аўтабіяграфія. Бо лепшыя кадры незалежнага кіно якраз і гадаваліся ў той самай шэрай правінцыі. Ёсць падставы палічыць тут персоны нумар адзін не спадара Гопніка, а ягонага неслуха сына. І тады сур'ёзны чалавек лёгка прачытаецца, як успамін пра тое, як з хлуду прарасталі таленты. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У спіс апошніх, безумоўна, трапляе адчайная музычная адысея Яна Маузера. Калісьці ён удзельнічаў у гастролях свабоднага тэатру, далучаўся да геройскіх складанак песні «Свабоды», зрабіў аголеную сесію для часопіса «Партызан» і нават трапіў у песеньку Лявона Вольскага. Новы Маузер – гэта станоўчы герой айчыннага порна. Порна – так завецца новая кружэлка гурту «Маузер», і гэтае слово падаецца вельмі трапным і невыпадковым, бо асабіста я таксама не маю іншых слоў, каб пазначыць шмат што вакол сябе. Але ж я не спяваю і не пішу музыкі. А вось «Маузер» ператварае свой адчай самоту ў моцную плыню гукаў. І нават калі вы ніколі не былі фанатам гэтай каманды, паспрабуйце паслухаць порна.
Будь бессаромнай, распранутай, рабіся горшай з кожнай хвілінай. Будь ніби восе, будь стала лісце, будь грація котки з вигнутай спіною.
Маузер рызыкуе, бо ў нашай цнатлівай краіне порны герой 100% выклікае шматгалосную гістэрыку. Але рацыя аўтара ў тым, каб рухацца сваім шляхам і нікога не баяцца. Як не стаўся да янкі ягонай каманды, трэба пагадзіцца, гэта выключна шчыры і таленавіты хлопец. Ён проста трапіў паміж эпохаў і жыве запозна для дражэнскага рамантызму і зарана для сапраўднага поп-порна. А зараз третий блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Цяжка не заўважыць, што неяк паціху надышла эпоха арт-календароў. Першым крокам тут быў аголены літпраект «Канец словаў», і вось зараз новы інфармацыйны выбух. Творчая суполка «Осмос» вырабіла календар «Шчыры рок-н-рол». Знаёмыя твары – Ватюшкевіч, Руся, Кулінковіч, Бенька, Назарогаў і, натуральна, Хаменка. Канцэпцыя праекту – паказаць твары заслужоных артыстаў такімі, якіх іх бачаць сваякі і сябры. Калі гэта не жарт, герояў трохі шкада. Большасць выглядае так стомлена, нібыта тыдзень грала канцэрты, а потым яшчэ тыдзень не прасыхала. Добра, што гэта зроблена насуперак татальнай гламурызацыі. Але чаму ж усё гучыць так безнадзейна? Аўтары праекту натхняліся дызайнам вокладак часопісу «Esquire», але механічная стылізацыя яшчэ не перамога. Той самы «Esquire» быў цікавым, таму што вяртаў глямурным зоркам чалавечае вымярэнне. То бок здымаў грым. У выпадку нашых музыкаў усё творчага наадварот, бо з іх яшчэ ніхто не паспеў зрабіць поп-іконы. Карышнева-зялёная таніроўка выглядае трэшавым макіяжам на знаёмых тварах. Рок-н-рол ёсць, а вось у шчырасць неяк не верыцца.